Duela astebete izan ziren legealdi erdiko hauteskundeak Estatu Batuetan. Oraingoan, herritarrek senatu eta kongresuko kide berriak aukeratu behar zituzten. Ez da nire asmoa irakurketa politiko bat egitea. Bai aldiz, esanguratsuak izan daitezken emakumeen eskutik etorritako zenbait aldaketa azpimarratzea. Simbolikoak agian, baina noranahi ere aipagarriak. Lehenik eta behin gizartearen aniztasuna kongresuan ordezkatua izateko aurrera pausu batzuk eman dira. 30 urtetik beherako bi emakume iritsi dira kongresura, aire berriak eraman ditzatekeenak. Amerikako bertako bi emakume ere, jatorrizko indioen ondorengoak. Eta lehen aldiz, emakume musulmanak ere egongo dira ordezkatuta. Azken hauen artean, bereziki aipagarria da 33 urteko Ilham Omaren kasua. Somalian jaioa, bere jaioterritik ihesi atera eta 3 urte pasa zituen Keniako errefuxiatu esparru batean, Estatu Batuetara iritsi aurretik. Trump presidenteak erlijio arrazoengatik Estatu Batuetan somaliarren sarrera debekatu duen garai honetan, bereziki esanguratsua dela iruditzen zait. Bigarren aipamena zenbakien azterketaren eskutik dator. Inoiz baino emakume gehiago izan dira oraingoan hautagai. 475 emakume baino gehiago kongresurako. Azken errekorrarekiko 160%-aren hazkundea. Gobernadore postutara aldiz, 61 emakume aurkeztu dira. Ia 180 gehiago. Esango nuke, Trump presidentea gabe, hau ezinezkoa izango zela. Bere izan dela, pizgarririk nabarmenena. Bere izendapenen ondorengo egunean, emakumeen martxa arrosak milaka eta milaka pertsona mobilizatu zituen Estatu Batuetako hiri askotan. Ondoren, mitxu mugimendua sortu zen. Bi ekimen hauek mundu osoan izan dute eragina. Olatu arrosa honek eraman omen zituen, inoiz baino emakume gehiago, Partidu Demokrataren bulegotara, hauteskunde hauetan hautagai izateko asmoz. Argi dago, Estatu Batuetako Trumpenganako resistentzia mugimenduak emakume aurpegia duela bereziki. Ukaezina da, azken urtetan, Amerikako neska gazteek erreferente garrantzitsuak izan dituztela. Pertsonai ezagun asko implikatu da honetan. Eta nahiz eta Hillary Clintonek ezin izan zuen presidentziako beira zabaia utzi, lehen emakume hautagaia izatea aurrera pausu bat izan zen. Olatu arrosa hau geldi ezina dela pentsatu nahi dut. Baina ez bakarrik Estatu Batuetan. Ez azaroan 25-era edota martxoak 8-ra begira. Ez da aparteko eraso bat jakitera ematen denean soilik. Olatu ezpada, gutxienez, urteko eguneroko etengabeko tanta jariatze beharko luke izan.